Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:56:35, տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս փետրվարի 10-ը, իրանական 1402 թվականի Բահման ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։
Բարի երեկո, իրանական եթեմադուրաթերթում կարդում ենք. Իրանի նախագահ Ռայսին Թեհրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձին նվիրված հանրահավաքի բանախոսն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության այգաբացի 10-նորյակի կենտրոնական Շտաբի ղեկավարը հայտարարել է, որ վաղը Կիրակի փետրվարի 11-ին իրանական օրացույցով բահմանի 22-ին հեղափոխության տոնակատարության երթ կանցկացվի Իրանի 1400 շրջաններում ու քաղաքներում եւ 35000 գյուղերում։ Արարողությունը կլուսաբանեն 7300 տեղացի եւ արտասահմանցի լրագրողներ։ Թեհրանում 22 բահմանի հանրավաքի բանախոսն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրել է տարաձայնություններ Նեթանյահուի կաբինետում Ռաֆահի վրա հարցակման շուրջ։ Եբրայական 12-րդ հեռուստալիքը հայտնել է սիունիստական ռեժիմի վարչապետի եւ այդ ռեժիմի բանակի գլխավոր շտաբի պետի միջև տարաձայնությունների մասին կապված Ռաֆահի վրա ցամաքային հարցակման հետ։ Սիունիստական ռեժիմի բանակի գլխավոր շտաբի պետը Նեթանյահուին ասել է, որ Ռաֆահում բանակի պլանը պահանջում է համապատասխան պայմաններ, ներառյալ տեղահանվածների տարհանումը եւ Եգիպտոսի հետ համակարգումը։ Նեթանյահուն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենին ասել է, որ Ռաֆահում գործողությունը կարող է սկսվել առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ եթե մադուրաթերթում կարդում ենք, Շուլցը ասել է, Իրանը չպետք է դառնա տարածաշրջանի ամենակարևոր ուժը։ Վաշինգտոնում Գերմանիայի կանցլերն ասել է, Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան համաձայն են Պաղեստինյան ճգնաժամում երկու պետությունների լուծման տարբերակի շուրջ, եւ մենք ակտիվորեն կանենք ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր դառնա նման զարգացումը, Շուլցն ընդգծել է, պետք է թույլ չտալ, որ Իրանը դառնա տարածաշրջանի ամենակարևոր ուժը, հաշվի առնելով լարվածության հնարավոր աճը։ Մենք գտնվում ենք քաղաքական զարգացումների շատ կարևոր փուլում։ Իսկ Վարեգտեգան օրաթերթում կարդում ենք միջազգային Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահակի շարժման ղեկավարի մտահոգությունը գազայի հատվածում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Իրանի դեսպանի հետ հանդիպմանը շնորհավորել է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։ Ցանկացած խաղաղություն պետք է ներառի հարգանք երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանը։ Հետպատերազմյան շրջանի համար պաղեստինցիները քաղաքական նախաձեռնություն ունեն, նշել Ամիր Աբդուլլահյանը։ Իսկ Իրանի մշակույթի նախարարն ասել է, Իրանը սահմանափակումներ չունի Հայաստանի հետ մշակութային և գեղարվեստական փոխգործակցության ընդլայնման հարցում։ Իրանի և Հայաստանի միջև համատեղ աշխատանքային խմբի ձևավորումը Արաքս գետի հնարավոր ախտոտվածության ուսումնասիրման համար, Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող լրագրողների կոչը անհապաղ օգնության համար, ուշադրություն դարձրել Գազայի սովահար ժողովրդին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ուրբաթ երեկոյան Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանի հետ հանդիպման ժամանակ շնորհավորել է նրան, Իրանի կառավարության ու ժողովրդին, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային տոնի կապակցությամբ։ Այս հանդիպմանը Հայաստանի նախագահն իր գոհունակությունն է հայտնել երկու երկրների միջև ապագայում հարաբերությունների առավել քան երբևէ զարգացման և ամրապնդման կապակցությամբ, ընդգծելով, որ իր երկրի անկախության առաջին իսկ օրերից երկու երկրների միջև հաստատվել են սկզբունքային և բարեկամական հարաբերություններ երկու կառավարությունների և երկու ժողովուրդների միջև, իսկ հարաբերություններն ունեցել են աճող միտում։ Խաչատուրյանը վստահեցրել է, որ իր երկիր ապագայում եւս կշարունակի նույն կերպ։ Խաչատուրյանը բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հստակ դիրքորոշումը իր երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանման եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անփոփոխության հարցում։ Այս հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի նախագահին անկեղծ և ջերմ շնորհավորանքների համար և այն համարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության ու ժողովրդի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության հարգանքի արտահայտություն։ Այս հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում համագործակցության և բարեկամության հարցերի լայն շրջանակ։
Երևանում փետրվարի 9-ին անցկացվել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում, որին Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանի հրավերով մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Միջոցառմանը Իրանի դեսպանը հանդես է եկել ելույթով, նշելով, որ Թեհրանը պաշտպանում է կայուն խաղաղությունը տարածաշրջանում և աջակցում է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Դեսպան Մեհդի Սոփանին միևնույն ժամանակ ասել է, որ ցանկացած խաղաղություն պետք է իր մեջ ներառի հարգանք երկրների ազգային ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անփոփոխության նկատմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ եղել է տարածաշրջանային խնդիրների ու ճգնաժամերի լուծման մաս։ Այս զգայուն պահին իմ երկիրը կշարունակի ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանում է կայուն խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Իրանի տեսակետն է, ցանկացած խաղաղություն պետք է իր մեջ ներառի հարգանք երկրների ազգային ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անփոփոխության նկատմամբ։ Իրանը ողջունում և աջակցում է տարածաշրջանային նախաձեռնությունները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը ուղղված երկրների ազգային ինքնիշխանության շրջանակներում հաղորդակցության ուղիների ավելացմանը և ապաշրջափակմանը։ Դեսպանը անդրադառնալով Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կայանալիք միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստին նշել է, որ այն ավելի շատ հնարավորություններ կընձեռնի հարաբերությունների զարգացման համար։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշելով, որ պաղեստինցիները պետք է որոշում կայացնեն պաղեստինի և նրա ապագայի համար ասաց, պաղեստինցիները նաև ծրագրեր ու քաղաքական նախաձեռնություններ ունեն հետ պատերազմյան փուլի համար։ Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը, ով ուրբաթ երեկոյան ժամանել էր Բեյրութ որպես իր տարածաշրջանային այցի առաջին հանգրվան, հանդիպել և զրուցել է Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրալլահի հետ։ Այս հանդիպմանը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը դիմադրությունը համարել է կարևոր տար տարածաշրջանային հավասարումներում, ընդգծելով, որ սիոնիստական թշնամին մարտի դաշտում չի հասել իր նպատակներից որևէ մեկին և անկասկած պաղեստինյան ժողովրդի ու դիմադրության հաղթանակը միանշանակ է։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը նաև համաշխարհային առաջնորդների շարքում եզակի է համարել Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի իմաստուն, հստակ ու վճռական դիրքորոշումները Գազայում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին ընթացող զարգացումների վերաբերյալ։ Իրանի արտգործնախարարը այս հանդիպմանը ընդգծել է, պաղեստինյան դիմադրությունը խելամտորեն ու վճռական է գործել դիմադրության ու դիմակայության, ինչպես նաև քաղաքական լուծման ճանապարհին և յուրաքանչյուր քաղաքական նախաձեռնության մեջ պետք է հաշվի առնել պաղեստինյան ժողովրդի դերը և պաղեստինյան առաջնորդների ու խմբերի կոնսենսուսը որպես հիմնական առանցք։ Այսօր Լիբանանի վարչապետ Նաղիբ Միղաթի հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նախկինի պես շարունակում է աջակցել պաղեստինի դիմադրությանը և ջանքեր է գործադրում Գազայի դեմ Իսրայելի ռեժիմի հարձակումները դադարեցնելու և տարածաշրջանում պատերազմի շրջանակների ընդլայնումը կանխելու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը Եմենի վրա ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի վերջին հարձակումները համարել այս երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտում և համահունչ սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ այդ երկրների շարունակական աջակցությանը, հավելելով, որ այս հարձակումները ուժեղացնում են տարածաշրջանում ճգնաժամի սրման վտանգը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել և զրուցել է նաև պաղեստինյան դիմադրության խմբերի առաջնորդների հետ։ Այս հանդիպմանը, որին մասնակցել են Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ ալ-Նախալահը, Համասի շարժման առաջնորդներից Ուսամա Համդանը և Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ջամիլ Մասհարը, քննարկվել են Պաղեստինի վերջին քաղաքական ու դաշտային զարգացումները և Գազայի պատերազմը։ Դիմադրության խմբերի առաջնորդներն ընդգծել են, որ ժամանակը դիմադրության օգտին է, եւ սիոնիստական ճշնամին չի հասել իր հայտարարած նպատակներից որևէ մեկին, միշտ էր գտնվում է ներքին եւ միջազգային հարաճուն ճնշման տակ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակույթի եւ Իսլամական Առաջնորդության նախարարը ուրբաթ երեկոյան Թեհրանում Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Մենք սահմանափակումներ չունենք Հայաստանի հետ մշակութային եւ գեղարվեստական փոխգործակցության ընդլայնման հարցում»։ Մոհամմադ Մեհդի Իսմայիլին Հայաստան համարելով Իրանի հին բարեկամը հավելել է. Իրանում մեր սիրելի հայ արվեստագետները Իրանի լավագույն արվեստագետներից են թատրոնի, կինոյի եւ երաժշտության բնագավառներում, եւ մենք միմյանց համագործակցությամբ հպարտությամբ առաջ ենք տանում մշակութային եւ գեղարվեստական ուղին»։ Իսմայիլը նշել է. «Արվեստի բնագավառում մեր մյուս հայրենակիցների կողքին իրանահայերի ջերմ ներկայությունը լավ հնարավորություն է ընձեռում ընդլայնելու մշակութային եւ գեղարվեստական շփումները բարեկամ եւ հարևան Հայաստանի հետ»։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը եւս ասաց. «Իրանն ու Հայաստանը հազարամյակների հարուստ մշակույթ ունեն եւ այս երկարամյա մշակութային կապը հարթակ է փոխգործակցության եւ համագործակցության համար»։
Իրանի շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպության ղեկավարը հայտնել է Արաքս գետի հնարավոր աղտոտումը վերացնելու նպատակով համատեղ աշխատանքային խմբի ձևավորման եւ Հայաստանի հետ երկկողմ հանդիպումների անցկացման մասին, ասելով, որ ձևավորված աշխատանքային խմբի եւ փոխհմբռնումների շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում կվերացվի Արաքսի աղտոտվածությունը։ Շաբաթ օրը 67 բնապահպանական ծրագրերի բացման առողջության ժամանակ Ալի Սալաջեգեն Արաքսի աղտոտվածության վերացման ուղված Հայաստանի հետ համագործակցության վերջին իրավիճակի մասին ասել է. «Հայաստանը լավ է կատարել իր պարտականությունները եւ մեկ ամսվա ընթացքում ներկայացրել է իր աշխատանքային խումբը, ձևավորվել է նաեւ մեր աշխատանքային խումբը, տեղի կունենա նաեւ երկկողմ հանդիպում եւ հուսով ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը նպաստավոր մտեցում կցուցաբերի»։ Նա հավելեց, որ թեգրած այս գործընթացը մեծ թափով առաջ է ընթանում և կարճ ժամանակահատվածում կարելի է լուծել Արաքսի աղտոտվածության խնդիրը։
Գազայի հատվածի հյուսիսում միշակ լրագրողներ միասնաբար պահանջել են անհապաղ դադարեցնել սովի ալիքը, որի պայմաններում են գտնվում Գազայի ճնշված ժողովուրդը սիոնիստական ռեժիմի շարունակական ագրեսիայի եւ այս ռեժիմի կողմից մարդասիրական օգնության կանխարգելման պատճառով։ Պաղեստինցի լրագրողներն ընդգծել են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը Գազայի հատվածում զանգվածային սպանությունները եւ սովահարությունը դադարեցնելու համար։
Հայաստանի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավիտիսյանը, բարձր գնահատելով իրանական եւ հայկական կինոյի արդյունավետ եւ դրական հարաբերությունները, հայտնել է, հատուկ ծրագիր են պատրաստել իրանական կինոյի նշանավոր վարպետներից մեկի Սամվել Խաչիկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված։ Ավետիսյանը ասել է. «Հայաստանում կինոակտիվիստները խորը հարաբերություններ ունեն իրանական կինոյի եւ հատկապես Իրանի ՖԱՇ կինոփառատոնի հետ»։ Նա իրանական կինոյի վերաբերյալ իր ճանաչողության մասին ասել է. «Ով ծանոթ է կինոարվեստին, միակ կարծիքը, որ ունի իրանական կինոյի մասին, այն է, որ այս կինոն հրաշալի է»։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի 94-րդ մարտական նավախումբը Ազգային շահերի պաշտպանության եւ Ադենի ծոցում ու Կարմիր ծովում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավագնացության գծերի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով իրականացրած 51 օրյա առաքելությունից եւ ավելի քան 12000 կիլոմետր նավարկությունից հետո այսօր առավոտյան հանգրվանել է Իմամատի առաջին տարածքի նավամատույցում։ Նավախմբին դիմավորել են բանակի հրամանատարները եւ մի խումբ պատասխանատուններ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի հարավային նավատորմի Զորակայանի հրամանատար ծովակալ Հուսեն Հասանին Կարմիր ծովում եւ Ադենի ծոցում բանակի ծովուժի շարունակական ներկայությունը համարելով երկրի հետախուզական եւ օպերատիվ տիրապետման երաշխիք ասել է. Տարածաշրջանում տիրող հատուկ պայմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի 94-րդ մարտական նավախմբի ակտիվ ներկայությունը կարևոր է Ադենի ծոցում եւ Կարմիր ծովում, իսկ այդ տարածաշրջանում իրանական առևտրային եւ նավթատար նավերի ներկայությունը ապահովում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռեսուրսների եւ շահերի անվտանգությունը բաց եւ միջազգային ջրերում։ Բահմանի 22-ին իսլամական հեղափոխության տարեդարձին նվիրված քայլերթին եւ ընտրություններին մասնակցությունը կրոնական եւ հանրային պարտականություն են գծել ծովակալ Հուսեյն Հասանին։ Այնուհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի 94-րդ մարտական նավախմբի հրամանատար երկրորդ կարգի կապիտան Ալի Խազային այս առաքելության մասին զեկույց ներկայացնելով բաց ջրերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերն ու ռեսուրսները պաշտպանելու ուղղությամբ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանների կատարումը եւ միջազգային ջրերում Իրանի դրոշի ծածանումը 94-րդ նավախմբի նպատակներից համարելով նշել է. Ծովագնացության ընթացքում մենք պահպանել ենք մեր պատրաստվածությունը հատուկ պայմաններում եւ զինված ուժերի գլխավոր Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամաններին համապատասխան ցանկացած գործողություն իրականացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան նամակ է հղել ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիային FIFA-ին պահանջելով կասեցնել սիոնիստական ռեժիմի ֆուտբոլային ակտիվությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիան իր հաղորդագրության մեջ FIFA-ին, ֆուտբոլային միություններին եւ նրանց անդամ միություններին կոչ արել, նկատի ունենալով Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի հակամարտկային գործողությունները, Գազայում ռազմական հանցագործությունների կատարումն ու քաղաքացիական բնակչության ջարդերը, աշխարհում ֆուտբոլի պլանավորման կառույցները, արդյունավետ գործողության շրջանակներում ու միասնական ձևով անհապաղ եւ լուրջ քայլեր ձեռնարկել ֆուտբոլի հետ կապված բոլոր ակտիվություններում սիոնիստական ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամբողջովին կասեցնելու նպատակով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Վիճահարույց քննարկումներ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության շուրջ. Այն դեպքում, երբ Բաքվի կառավարության օրակարգում է Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցը, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիր կուսակցությունները փորձում են օգտագործել այս հարցը դիմակայելու Երևանի կառավարության վարած քաղաքականությանը։ Կասկած չկա, որ վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը պետք է բարեփոխեն իրենց սահմանադրությունները։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ ներառված է տարածքային պահանջ տարածաշրջանի որոշ երկրների նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ խաղաղության վերջնական համաձայնագրի ստորագրումը հնարավոր չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրակարգի չի համվել Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը անընդհատ իր պահանջներն է ներկայացնում Երևանի կառավարության պաշտոնյաներին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ քայլեր է կատարում այս ոլորտում, սակայն ադրբեջանական կողմը առ այսօր ոչ մի որոշակի քայլ չի կատարել վերջնական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու ուղղությամբ։ Թվում է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պաշտոնյաները պետք է սպասեն, որ Բաքուն նախ հանրաքվեի դնի Ադրբեջանի սահմանադրությունը, ապա իրենք ձեռնամուխ լինեն այդ քայլին, որովհետև հակառակ դեպքում նրանք կարող են խաբվել օտարերկրացիներից նրանց մշակած ծրագրերի հետևանքով։ Օտարերկրացինները Իլհամ Ալիևի կառավարությունում զբաղված են այլ երկրների դեմ դավեր նյութելով։ Հայաստանի սահմանադրությունը վերաբերում է 1990 թվականին այս երկրի անկախության հռչակագրին։ Իր հերթին այս հռչակագիրը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհրդային Հայաստանին միացնելու մասին 1989 թվականի օրենքին։ Իհարկե, խորհրդային միության գերագույն խորհուրդն, որն այն ժամանակ բարձրագույն իշխանություններ անմիջապես չեղարկեց այդ որոշումը, այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցաբերած ծայրահեղ ճկունությունը եւ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու նրա ցանկությունը մեծացրել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ակնկալիքները Երևանից։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հերթական անգամ քննադատեց Հայաստանի գործող սահմանադրությունը եւ հայտարարեց, որ քանի դեռ այս դրույթները մնում են Հայաստանի սահմանադրության մեջ, երբեք խաղաղություն չի հաստատվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետության միջեւ։ Այս հարցերը լուրջ հակասություններ են առաջացրել ազգային ժողովում եւ Երևանյան լրատվամիջոցներում կապված Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հետ։ Չնայած Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության հանրաքվեի թեժ քննարկումներին, պարզ չէ այս երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը կներկայացվի թե ոչ։ Այս առընչության միջազգային իրավունքի մասնագետ Արախ Խզմալյան ասում է. Միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքը այն, որ պետությունը չի կարող իր ներպետական իրավունքը, այդ թվում սահմանադրությունը, վկայակոչել միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու համար։ Նույնիսկ փաստ է, որ միջազգային պայմանագիրը ենթակա է վավերացման և այդ վավերացումը տեղի չի ունենում, եթե այն հակասում է սահմանադրությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյան ասել է, Հայաստանը չի կարող ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որը վեր կլինի երկրի սահմանադրությունից։ Ընդհանրապես պետք է ասել, երկրի սահմանադրության փոփոխության շուրջ Հայաստանում ընթացող վիճահարույց քննարկումների պատճառով մոտ ապագայում դժվար թե թշնամի կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ, դուք կընտրեք աշխարհի պատմությունը շարքից փոդքասթը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նորություններ։
Անցյալ շաբաթ խոսեցինք Իրանում նանոտեխնոլոգիայի ոլորտի վերջին զարգացումների մասին։ Այս շաբաթ նորից կանդրադառնանք այս ոլորտին։ Մնացեք մեզ հետ։
Արդեն մի քանի տարի Իրանը շարունակում է առաջընթաց գրանցել գիտելիքահենք արտադրանքի, հատկապես նանոտեխնոլոգիայի բնագավառում և ներկայումս բարձր դիրք է զբաղեցնում աշխարհում։ Աշխարհի 49 երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, Իտալիան, Բրիտանիան, Ավստրալիան, Կանադան, Չինաստանը և Հարավային Կորեան, ներկրում են իրանական նանոարտադրանք, իսկ ոլորտում գրանցված առաջընթացը պայմանավորված է իրանցի գիտնականների և հետազոտողների ջանքերով, որոնք իրենց կյանքը նվիրել են երկրի զարգացմանն ու գիտական առաջընթացին։
Դոկտոր Մոհսեն Ջահանշահի անունը հրապարակվել է Էլզևիր գիտական բազայի 2022 թվականին աշխարհի լավագույն 2% գիտնականների շարքում։ Էլզևիրի գիտական բազայում 2023 թվականի հոկտեմբերին հրապարակված վարկանիշում ներառված են աշխարհի բոլոր համալսարաններից ընտրված լավագույն գիտնականների անունները, 22 գիտական առարկաների և 176 ենթագիտությունների ոլորտներից։ Վարկանիշային աղյուսակի համար օգտագործվել են Սկոպուսի մեջբերումների տվյալները։ Դրանում գիտնականները դասակարգվել են 5 հիմնական առարկայական ոլորտներում։ Վարկանիշային աղյուսակում ներկայացված են 200,000 գիտնականներ ամբողջ աշխարից։
Իրանցի հարյուրավոր հետազոտողների ու գիտնականների թվում է նաև Բաբոլի Նոշիրավանի համասարանի դասախոս, գիտական կազմի անդամ, Իրանի գյուղատնտեսության և բնական ռեսուրսների պաշարների ազգային գիտատեխնիկական պարկի ղեկավար դոկտոր Մոհսեն Ջահանշահին։ Նրա անունը 4-րդ անընդմեջ տարին ընդգրկվել է աշխարհի լավագույն 2% գիտնականների ցանկում 2021 թվականին հետազոտական հոդվածներից մեջբերումների բարձր ցուցանիշի և գիտատեխնիկական ոլորտի արտադրության ու զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի շնորհիվ այս գիտնականն ընդգրկվել է աշխարհի լավագույն գիտնականների 1%-ի ցանկում։
Վերջերս նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում աշխատող իրանական ընկերություններից մեկն արտադրել է Nano X շերտավոր վիրակապ և Nano X Pro փոշի վիրակապ նախատեսված խոր վերքերի համար։ Nano X վիրակապը ստացել է Եվրոպայի CE վկայագիր։ Ընկերության երկու վիրակապերը ստացել են նաև Իրանի բժշկական սարքավորումների վարչության կողմից տրամադրվող IMED արտադրության վկայագիր։ Շերտավոր վիրակապերը, որոնք ներառվել են հաջորդ տարի Իրանում կայանալիք նանո ոլորտի ցուցահանդեսում, ներկայումս գրանցված են Թուրքիայում, Իսպանիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Հունաստանում, Ռումինիայում, Լիբանանում և Բահրեյնում։
Ընկերության գործադիր տնօրեն Տիկին Ասկյարի խոսքերով վիրակապերը կիրառվում են խորը վերքերի, այդ թվում առաջին և երկրորդ աստիճանի այրվածքների, վնասվածքների հետևանքով մաշկի և օրգանների պատվաստման ժամանակ առաջացած վիրաբուժական քրոնիկ վերքերի, այդ թվում դիաբետիկ ոտնաթաթի խոցերի, շփման հետևանքով առաջացած խոցերի, օրինակ մահճակալային խոցերը և ցածրում միջին բորբոքներով վարակիչ և ոչ վարակիչ վերքերի դեպքում։ Նշելով, որ նոր վիրակապերը պատրաստվում են խիտոզան բնական պոլիմերային միացությունից, որը քիմիական բաղադրություն չունի, հիպոալերգիկ է և ստացվում է բյուսերից, Ասկյարին հավերել է, այս նյութը կլանում է արտազատումները, կանխում բայոշերտի առաջացումը և հակաբակտերիալը։ Այս վիրակապերից իրանական կամ արտասահմանյան որևէ այլ ընկերություն չի արտադրում։ Եվրոմիության CE վարկանիշ ունեցող արտադրանքի հետ համեմատ դրանք մոտ երկու շաբաթով կրճատում են բուժման ժամանակը։ Nano Expo Powder վիրակապը քայքայվում է 3-ից 7 օրում և չկա վերքի վրայից վիրակապի մնացորդները հեռացնելու անհրաժեշտություն։
Ասկերին անդրադարձել է մեկ այլ նանո արտադրանքի մասին, նշելով, որ գիտահենք ընկերություններից մեկի մասնագետները մի քանի տարի տևած հետազոտության ընթացքում մշակել են նոր վիրակապերի նախագծման և արտադրության տեխնոլոգիա։ Նանոհեմ վիրակապերը դադարեցնում են արինահոսությունը ոսկորների և օրտոպեդիկ վիրահատությունների ժամանակ։ Վիրակապի հիմքը պեպտիդային նանո մանրաթելերն են, որոնք կարող են դադարեցնել արյունահոսությունը 1 րոպեից ավելի քիչ ժամանակում։ Ասկերին նշել է, որ այս վիրակապի առավելություններից է արյունահոսության արագ դադարեցումը, կենսահամատեղելիությունը և վերքը արդյունավետ պաշտպանելը, վերքից հեշտությամբ հեռացվելը, ինչպես նաև ցածր գինը։ Նրա խոսքով այս արտադրանքը ստացել է ISO որակի կառավարման վկայագիր և արտոնագրվել է, ներկայումս իրականացվում են վիրակապի կլինիկական ուսումնասիրությունների երկրորդ և երրորդ փուլերը։ Մենք համագործակցել ենք տարբեր վիրաբույժների հետ, ովքեր հաստատել են արտադրանքի որակը։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նանո արդյունաբերության ոլորտի հաջորդ արտադրանքը ներկայացնելուց առաջ հարկ է նշել, որ գիտահենք ընկերությունները ստեղծվում են տնտեսությունը զարգացնելու և գիտահետազոտական նախարարության կողմից հաստատված գիտահետազոտական ինստիտուտների և բուհերի ներուժը օպտիմալ կերպով օգտագործելու նպատակով։ Այդ ընկերությունների հիմնական նպատակներն են մեծացնել գիտելիքի ծավալը, տեղեկացվածությունը և տնտեսական առաջընթացը, ինչպես նաև բարձրակարգ ապրանքներ և գաղափարներ մատակարարել շուկային։ Իրանում այդ ընկերություններին աջակցելու և գյուտերի արևտրայնացման և նորարարությունների զարգացման օրենքը վերանայվել է 2010 թվականին։ Օրենքը բաղկացած է երկրի տնտեսության աճի և զարգացման վերաբերյալ 13 հոդվածից և 6 կետերից, և որը հաստատվել է Իսլամական խորհրդարանի կողմից։
Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Իրանը գրանցվել է հերթական հաջողության մեջ, ներառելով ալոպլաստիկ ոսկոր արտադրող 5 երկրների շարքում։ Հաշվի առնելով ծնոտի մաշված ոսկորների վերականգնման կարևորությունը, իրանական գիտահենք ընկերությունն արտադրել է ալոպլաստիկ ոսկոր։ Ալոպլաստիկ ոսկորը մեծ կիրառություն ունի ոսկորների փոխպատվաստման և ատամնաբուժական իմպլանտացիայի ոլորտներում։ Ատամը հեռացնելուց հետո կամ տարիքի հետ մարդկանց ծնոտների ոսկորները մաշվում են, և ատամի իմպլանտի տեղադրման համար անհրաժեշտ է քայքայված հատվածում ոսկոր փոխպատվաստել։ Այս նպատակով գիտահենք ընկերությունները առաջարկում են օգտագործել ալոպլաստիկ ոսկոր։
Զիստաղլի գիտահենք ընկերության գլխավոր տնօրեն Շիմա Ցավակոլը, ում անուններ արված է 2023 թվականի աշխարհի ամենաազդեցիկ գիտնականների 2%-ի թվում է, այս կապակցությամբ ասել է, այս արտադրանքի և օրգանական և ոչ օրգանական փուլերը նանոմետրիկ են և աշխարհում չկա դրա նախադեպը։ Այս արտադրանքի կիրառման արդյունքում իմպլանտի տեղադրման ժամանակահատվածը կրճատվում է 6 ամսից հասնելով 3 ամսի։ Իրանցի գիտնականը նշել է, որ այս արտադրանքի օգտագործման առանձնահատկություններից են ոսկորային փոշու օգտագործման անհրաժեշտության բացակայությունը և բարձր որակը սինթետիկ ոսկորային նյութերի համեմատ, որոնք օգտագործում են ծնոտի և ողնաշարի ոսկորների վերականգնման համար։
Վերջին նորությունը վերաբերում է մեկ այլ գիտահենք ընկերության մշակած տեխնոլոգիային, որը նախատեսվում է կիրառել նավթի գազի, նավթաքիմիական և վերամշակման արդյունաբերության ամենահիմնական ոլորտում։ Ընկերության մասնագետներին հաջողվել է ստեղծել գազի կոմպրեսոր, որը թույլ կտա արտադրել բնական գազից ավելի բարձր ավելացված արժեքով ապրանք։ Այսպիսով Իրանը դարձել է աշխարհում այս տեխնոլոգիային տիրապետող 4-րդ երկիրը։
Նման կոմպրեսորների նախագծումն ու կառուցման համար աշվի առնելով ճնշումը, պատտման արագությունը, պայթյունի հավանականությունը և քայքայումը անհրաժեշտ է բարձր տեխնոլոգիա։ Նախագծի շրջանակում ուսումնասիրված տեխնոլոգիաներից կարելի է նշել Integrally Geared Process-ային կոմպրեսորների նախագծման տեխնոլոգիան։ Այս տեսակի կոմպրեսորները օգտագործվում են նաև հարավային Փարս հանքավայրից գազի արդյունահանման ծավալի ավելացման համար։
Նախագծի կարևոր կետերից կարելի է նշել փոխանցման տուփի նախագծման և արտադրության տեխնոլոգիան, մոնիտորինգի և կառավարման համակարգին նախագծումն ու կառուցումը, հակակորոզային նանոծածկույթը։ Կոմպրեսորներն օգտագործվում են նաև նավթի արդյունահանման ծավալներն ավելացնելու նպատակով։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտում հիշեցնում ենք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Բարեկամներ, ավարտեցինք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն անցես։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61։
Մի անգամ բրազիլիական ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիրի ուղևորներից 50-ն անց միկին, տեսնելով, որ իր կողքին նստած տղամարդը սևամորթ է, զայրացած տոնով կանչեց բորտուղեկցուրթուհուն և ասաց, որ չի կարող նստել այդ տղամարդու կողքին։ Կինը պահանջեց փոխել իր տեղը։ Բորտուղեկցուրթուհին հեռացավ և մի քանի րոպե հետո վերադարձավ ու դիմերով կնոջն ասաց տիկին. «Էկոնոմ բաժնի բոլոր տեղերը զբաղված են, մեկ ազատ տեղ կա միայն առաջին կարգի սրահում, ու թե եվ ավիաընկերությունը սովորաբար էկոնոմ դասի ուղևորդին թույլ չի տալիս նստել առաջին կարգի սրահի աթորին, սակայն այս դեպքում նավապետը տհաճ է համարում ուղևորի համար սարսափելի մեկ այլ ուղևորի կողքին նստելը»։ Այնուհետև դիմելով սևամորթ տղամարդում, բորտուղեկցորդուհին ասաց. «Պարոն, դուք կարող եք վերցնել ձեր պայուսակը և տեղափոխվել առաջին դասի սրահ»։ Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը ներկայացնում եմ համաշխարհային պատմություն պոդքասթի 15-րդ դրվակը, հիշողություններ սևամորթների ու սպիտակամորթների, արևմուտքի ու արևելքի բնակիչների և վերջապես անհայտ կորածների մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Անգլիացի վաճառական Պիտեր Գորդոնը 19-րդ դարի սկզբին ճանապարհորդում էր Հնդկաստան, Իրան և Ռուսաստան, և Ռուսաստան էր տանում հնդկական և անգլիական ապրանքներ։ Գորդոնի նավը Հնդկաստանի Կալկատա նավահանգստից շարժվում էր Պարսից ծոծ և խարիս խնետում Իրանի Բուշեհր նավահանգստում։ Այնուհետև նա Բուշերից արևտրային քարավաններով գնում էր Թավրիզ, հետո Ռուսաստան, անցնելով Կովկասով, որտեղ այսօր գտնվում են Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Ճանապարհորդություններից մեկի ժամանակ Գորդոնի համար անախորժ դեպք պատահեց։ Ապրանքը չվաճառվեց ու նա չկարողացավ վճարել պարտկատերերի գումարները։ Վերջիններս վաճառեցին Գորդոնի նավն ու նա սնանկացավ։ Սակայն Գորդոնը չհիասթափվեց, նա շարունակեց իր բախտը որոնել Հնդկաստանից Ռուսաստան տանող ճանապարհին։ Նա պետք է վերականգներ իր արևտուրը Կովկասի և Ռուսաստանի նույն շրջաններում, բայց որն էր լուծումը։ Ճանապարհորդությունների ընթացքում Կովկասում եղած ժամանակ Գորդոնը նկատել էր, որ իր հայրենակիցներից ոմանք ռուսաստանաբնակ մուսուլմանների և հրահաների շրջանում քրիստոնեություն են քարոզում։ Ալեքսանդր Ցարան, Էդինբուրգի թագավորական ընկերություն, միությանը խնդրել էր իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ միսիոներներ ուղարկել քրիստոնեությունը տարածելու համար։ 1803 թվականին Ռուսաստանը պատրաստվում էր հարձակել Իրանի վրա և գրավել ողջ Կովկասյան տարածաշրջանը։ Նախքան ռազմական գործողությունների մեկնարկը, ցարը քրիստոնյա միսիոնորներ էր ուղարկում Կովկասի մուսուլմանաբնակ շրջաններ, մարդկանց քրիստոնեության հրավիրելու և մուսուլմանների միասնությունը քանդելու համար։ Եվ քրիստոնեություն ընդունած ցանկացած մարդ կարող էր դառնալ Ռուսաստանի բանակի անդամ։ Հենց այս օրերին սրանկացած վաճառական Գորդոնը գումար էր փնտրում Կալկաթայից Ռուսաստան գնալու և արևտրի նոր հնարավորություններ գտնելու համար, և նա գտավ լուծումը։ Այն կապված էր Էդինբուրգի միսիոնարական ընկերության հետ։ Գորդոնը միությանն ասեց, թե հետաքրքրված է քրիստոնեության քարոշչությամբ, և քանի որ շատ լավ գիտի Իրանի, Կովկասի և Ռուսաստանի երթուղին, կարող է աստվածաշնչի թարգմանություններ բաժանել այդ ճանապարհին ապրող մարդկանց։ Միությունը ընդունեց առաջարկն ու վճարեց Գորդոնի ճանապարհորդության ծախսերը։ Գորդոնի կենսագրությունը կարդացողների մոտ նրա գրառումներում առկա չափազանցությունները կասկած էին առաջացնում, որ Գորդոնը փորձում էր խաբել Էդինբուրգի միությանը։ Շիրազ քաղաքի մասին իր հիշողություններում Գորդոնը գրում է. «Մոտ 15-ից 16 հազար մարդ պատրաստ է ընդունել քրիստոնեությունը»։ Միշտ էր Գորդոնից առաջ Շիրազ գնացած միսիոներները չէին կարողացել անգամ մեկ մուսուլմանի ստիպել հրաժարվել իսլամից։ Թավրիզից Էդինբուրգի միությանը գրած նամակում Գորդոնն ասում է. «Այս քաղաքում ես ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 6-ը դասախոսություններ եմ կարդում ժողովրդի համար ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, գերմաներեն, անգլերեն և արաբերեն լեզուներով»։ Հետաքրքիր է, որ նա կամ ասոցիացիայի անդամներից ոչ մեկը չի հիշել, որ թավրիզիցիների լեզուն ադրբեջաներենն է։
Գորդոնն ապրել է Կովկասում Իրան Ռուսաստան պատերազմների առաջին փուրի ավարտից եւ 1813 թվականին Գոլեստանի պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Այդ ժամանակ ռուսներն Էդինբուրգի միությանը խնդրեցին ընդլայնել իրենց գործունեությունը Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքներում։ 1816 թվականին միության կենտրոնը տեղափոխվեց Ռուսաստանի Հաջի Թարխան կամ Աստրախան նավահանգից Կասպից ծովի ափին։ Իսկ Աստվածաշունչը թարգմանվեց թուրքերեն, ադրբեջաներեն եւ մի քանի այլ լեզուներով, որոնք տարածված էին Կովկասում եւ լայնորեն տարածվեց Գորդոնի եւ նրա գործընկերների կողմից։ Այնպես է թվում, որ բացի բիզնեսի նոր հնարավորություններ գտնելու փորձից, Գորդոնը Բրիտանիայի համար տեղեկություններ ու նորություններ էր հավաքում Կովկասի քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակի մասին։ Տարածաշրջան, որը հատկապես կարեւոր դարձավ Բրիտանիայի համար երկար պատերազմներից եւ այնտեղ Ռուսաստանի գերիշխանությունից հետո։ ՀԱ 1827 թվականին Իրանի հետ պատերազմի հերթական շրջանից հետո կնքվեց Թուրքմենչայ պայմանագիրը, որով Իրանից անջատվեցին նաև Կովկասի մնացած տարածքները։ Այդ ժամանակ ռուսները սկսեցին ավելի լուրջ վերաբերվել այդ տարածաշրջանում մշակութային փոփոխություններին եւ օգնում ու ֆինանսավորում էին քրիստոնյա միսիոներներին։ Այս քաղաքականությունը դժգոհություն առաջացրեց Կովկասի մուսուլմանների մոտ եւ Թուրքմենչայ պայմանագրի ստորագրումից 5 տարի անց Դաղստանցի Շեյխ Շամալի գլխավորությամբ Կովկասում տեղի ունեցավ մեծ ապստամբություն։ Նրան հաջողվեց իր շարժման արդյունքում ռուսներին դուրս մղել Կովկասյան լեռների մեծ մասից։ Շեյխի ապստամբությունն արդեն հանգեցնում էր Կովկասում իսլամական կառավարության ձևավորման։ Նա հարկեր եւ նույնիսկ մաքսային սակագին սահմանեց իր հրամանատարության տակ գտնվող տարածաշրջանն էր մուծվող ապրանքների համար, սակայն ռուսները պատրաստ չէին ընդունել այդ անկախությունը։ Բախումներից մեկի ժամանակ ռուս գեներալը հայտարարեց, որ պատրաստ է Շեյխ Շամալի գլուխը բերողին նրա գլխի քաշին հավասար ոսկի տալ։ Լուրը հասավ Շեյխին եւ նա հաղորդագրություն ուղարկեց գեներալին. «Շնորհակալ եմ այդ հարգանքի համար, որ դու ինձ ցույց տվեցիր, բայց եթե գլուխն ինձ բերեն, ես նրանց անգամ մի ծղոտե փետուրով չեմ վարձատրի»։ Սակայն Շեյխի ապստամբությունը վախեցնում էր ոչ միայն ռուսներին, այլ նաեւ անգլիացիներին։ Նրանք երկար տարիներ փորձում էին Արևելյան Ասիայում առաջ մղել մի տեսություն, գտնել հրաաների կորած ճյուղերն ու աջակցել նրանց։ Այդ քաղաքականության շրջանակում Ժոզեֆ Վուլֆը սկսեց իր առաքելությունն Աֆղանստանում։ Նա փորձում էր Աֆղանստանի ժողովրդին հավատացնել, որ իրենք հրա ժողովրդի կորած ճյուղերն են, որպեսզի Բրիտանիան Արևելյան հրաաների պաշտպանություն օրենքի համաձայն մեծացնի իր ազդեցության գոտին Ասիայում։ Բրիտանացիները կարծում էին, որ մերձավոր արևելքում հրաաներին ցուցաբերված աջակցությունն այս փոքրամասնությանը տարբեր երկրներում կվերածի Բրիտանիայի կողմնակիցների։ Իսկ եթե Կովկասում ստեղծվեր Շեյխ Շամալի իսլամական կառավարությունը, անգլիացիները դուրս կմղվեին այս տարածաշրջանից եւ չէին կարողանա շփվել Դաղստանի հրաաների հետ, ինչպես նախկինում։ Միևնույն ժամանակ Ջեյկոբ Սամվել անունով անգլիացի քահանան, ով հուդայականությունից քրիստոնեություն էր անցել, Կովկաս մեկնեց կարոշություն իրականացնելու համար։ Սամվելը, որ նախկինում քրիստոնեություն էր քարոզում Ընդկաստանում, Իրաքում եւ Իրանում, Կովկաս ահսավ Շեյխ Շամալի ապստամբության ամենաթեժ պահին։ Նա նախ գնաց Դաղստանի հրաաների մոտ եւ պատմեց, թե ինչի համար է եկել նրանց մոտ, որպեսզի ապացուցեր այն տեսանությունը, թե Դաղստանի հրաաները հրա ժողովրդի կորած ճյուղերից են։ Սակայն նրա իրական առաքելությունը Շեյխի ապստամբությունը ճնշելու համար ռուսական ու բրիտանական ուժերին համակարգելն էր։ Տարիներ տևած պայքարից հետո ռուսներն ի վերջո կարողացան լեռնային տարածքում շրջապատել եւ ձերբակալել Շեյխ Շամալին։ Շեյխի ձերբակալությամբ եւ ապստամբության ավարտով անգլիացիները հանգիստ շունչ քաշեցին, իսկ Ջեյկոբ Սամվելը հերացավ Կովկասից ու շարունակեց աշխատել որպես Սուրբ Գրքի ընկերության ներկայացուցիչ Իրանում եւ հարևան երկրներում։ Եվրոպացի քահանաների քարոշչության արդյունքում քրիստոնեություն ընդունածները նույնպես ցանկանում էին քահանայի հագուստ կրել։ Սակայն երկար տարիներ դա նրանց չէր թույլատրվում, իսկ երբ թույլատրվեց, այդ մարդիկ ունեին սահմանափակ հնարավորություններ և գործում էին եվրոպացի միսիոներների վերահսկողության տակ։ Քին Բանգվին սևամորդ երիտասարդ էր Զայրից, ով հանդիպեց բելգիացի միսիոներներին և նրանց ելույթը լսելուց հետո ընդունեց քրիստոնեություն ու փոխեց անունը։ Նրան անվանեցին Սիմոն Քին Բանգի։ 20-րդ դարի սկզբին Զայրը գրաված էր բելգիացիների կողմից և կոչվում էր բելգիական Կոնգո։ Որոշ ժամանակ անց Քին Բանգվին դարձավ քահանան, այժմ միսիոներ և փորձում էր իր հայրենակիցներին հրավիրել դեպի քրիստոնեություն։ Նա լավ հռետոր էր, ու քանի որ բելգիացիների նման օտար չէր համարվում, արագ գրավեց մարդկանց։ Շատ չանցած Զայրից շատ մարդիկ շրջապատեցին նրան և նա կարողացավ եկեղեցի կառուցել, որտեղ մարդիկ կարող էին լսել իր քարոզները։ Դրանից հետո շատերը հեռացան բելգիական եկեղեցուց ու գնացին Քին Բանգվի եկեղեցի, իսկ դա բարգացրեց բելգիացի քահանաներին։ Նրանցից մեկը Քին Բանգին ասաց. «Ձեր ջանքերի շնորհիվ մենք առաջին անգամ ենք տեսնում քրիստոնյաների մեծ ներկայություն Կոնգոյում, բայց ոչխարները չեն կարող հովիվ լինել. Գուցե Աստված ձեզ շատ կարողություններ է տվել մարդկանց գրավելու, բայց այս գործը մերն է հովիվներինը»։ Քին Բանգուն անտեսեց այս քահանայի խոսքերը ու նրա եկեղեցու շարունակական գործնեությունը և նրա հետևորդների ավելացումը զայրացրեց Զայրի բելգիական կառավարության։ 1921 թվականին նրան ձերբակալեցին ու բանտարկեցին Էլիզա Բետվիլում։ Քին Բանգուն մեղադրվեց հավատացյալներին բելգիական եկեղեցու ձեռացնելու մեջ, սակայն չնայած ձերբակալությանը, նրա հետևորդները պատրաստ չէին գնալ եվրոպացիների եկեղեցին։ Նրանք գաղտնի կատարում էին իրենց կրոնական առողությունները և նույնիսկ հրավիրում այլ սևամորդների մասնակցելու այս ընդհատակյա եկեղեցու առողություններին։ Աստիճանապար սև եկեղեցու նկատմամբ հետաքրքրությունը դուրս եկավ Զայերի սահմաններից և Քին Բանգվին հետևորդներ գտավ աֆրիկյան այլ երկրներում։ Բելգիացիները շարունակում էին նրան բանտում պահել, Բանգուն բանտում անցկացրեց 30 տարի և մահացավ 1951 թվականին, բայց նրա եկեղեցու հետևորդների թիվն այնքան էր մեծացել, որ 18 տարի անց եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը ստիպված եղավ հաստատել Բանգոյի եկեղեցին և թույլ տալ նրա հետևորդներին ազատորեն երկրպագություն իրականացնել իրենց եկեղեցում։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Քին Բանգի նման քահանաներին թույլ չէին տալիս ունենալ իրենց եկեղեցին, ապա 16-րդ դարում Հնդկաստանում քրիստոնեություն ընդունած հնդիկներին թույլ չէին տալիս նույնիսկ քահանայի հագուստ կրել։ 1541 թվականին պորտուգալացի քահանա Ֆրանսուա Քսավիեն Լիսաբոնից մեկնեց Հնդկաստան և հաստատվեց Գոա նավահանգստում, որը գրաված էր պորտուգալացիների կողմից։ Քսավիեն քրիստոնեություն էր քարոզում, նա վերցնում էր զանգը, քայլում էր փողոցներով ու մարդկանց հավաքումից շուրջը։ Նա մարդկանց պատմում էր Աստվածաշնչի և Քրիստոսի կյանքի պատմությունները և փորձում բուժել իր բժշկական գիտությունից սակավ գիտելիքներով։ Քսավիեն ցանկանում էր Հնդկաստանում ապրող տարբեր ցեղերի հետ խոսել իրենց լեզվով, ուստի երկար ժամանակ էր ծախսում տարբեր լեզուներ սովորելու համար։ Ասիական մի քանի լեզուների իմացությունը ստիպեց եկեղեցուն ենթադրել, թե նա լեզվական շնորհ ունի ու կարող է խոսել ցանկացած լեզվով։ Որոշ ժամանակ անց նա դարձավ Հնդկաստանի պորտուգալական եկեղեցու առաջնորդը, այս քահանան, որը Հնդկաստանի ժողովրդի հետ խոսում էր ասպիտակների և սևերի, աղքատների և հարուսների հավասարության մասին, հրամայեց, որ կրոնափոխ հնդիկներից ոչ մեկին եկեղեցի չընդունեն։ Քսավիեն մտածում էր, որ եթե հնդիկներից մեկը քահանա դառնա, կարող է եկեղեցում կրոնական առողություններ կատարել, և այդ դեպքում մի օր պորտուգալացիներից մեկը կարող է գալ եկեղեցի խոստովանության առողություն ու ծնգի գալ վերջինիս առաջ։ Ուստի նա հնդիկներին զրկեց այդ իրավունքից, բայց միայն նրանց ռասայի պատճառով։ Այս ռասիստ միսիոներին 100 տարի անց Ռոմի պապը ճանաչեց որպես սուրբ, սուրբ էին կոչում նրանց, ովքեր իրենց ողջ կյանքը զոհաբերում էին հանուն քրիստոնեության։ Իսպանացիները նույնպես իրենց նվաճած տարածներում թույլ չտվեցին նոր քրիստոնյաներին դեր ունենալ եկեղեցու կառավարման մեջ և դառնալ միսիոներներ։ Ֆիլիպիններում, որը հարյուրավոր տարիներ գրաված էր Իսպանիայի կողմից, շատերը քրիստոնեություն էին ընդունել, բայց նրանցից ոչ մեկին թույլ չտվեցին դառնալ միսիոներ կամ քահանա։ Իսպանացիներն Ամերիկայի հնդկացիներին նույնպես նման իրավունք չտվեցին։ 19-րդ դարում սպիտակամորթ միսիոներներն առաքելություն էին իրականացնում նաև Աֆրիկայում։ Կանայի եպիսկոպոսի և կարդինալի կոչումներ էին տրվում միսիոներներին։ Յուրաքանչյուր ոք, ով հաջողության էր ազդում կարոշության մեջ, կարող էր հասնել ավելի բարձր աստիճանի և գտնել նոր կոչում, բայց այս իրավիճակը սպիտակ միսիոներների համար էր, իսկ սև կանաները մնում էին հենց առաջին աստիճանին։ Ավարտվեց աշխարհի պատմություն ոդքասթի 15-րդ էպիզոդը։ Ցանկագին բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy-ով։ Թանգագիններ, դուք նաև կարող եք ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, այն տարածեք ձեր սոցիալական ցանցերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղության։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։